dienos klausimas.
Taigi mes tęsiam laidą, dabar kalbėsim apie knygą, kurios dar nėra, bet kuri jau kaitina čia smegenis abipus Atlanto. Legendinio žurnalisto Bobo Woodruffo knyga O karas, kurioje jis pasakoja apie tris Baideno karus, kaip pateikiama tos knygos anonse, karas Ukrainoje, karas vidaus politikoje, karas artimuosiuose rytuose ir gana įdomiai tapo visas tas scenas užkulisines portretus, kalba apie tai, kad Trumpas, dar būdamas prezidentu, per COVID-ą siuntinį COVID testų Putinui. Putinas prašė apie tai niekam nesakyti. Dar 6 ar 7 kartus po to kalbėjosi telefonu, kaip vertinti visą tai, kas čia parašyta ir kokias, na, iš to galima išskaityti, iš tų lyderių asmeninių santykių bendravimo tarptautinės politikos tendencijas. Ambasadorius Vygaudas Ušackas, sveiki.
Labadiena.
Buvęs užsienio reikalų ministras ir Aidas Puklevičius, rašytojas su mumis. Sveiki, Aidai.
Labas.
Tai mes čia ir prieš šeterį pajokavom, kad knygos nieks neskaitė, bet kažkaip ją komentuoti teks. Aidas sakė, kad jau bandė užsisakyti. 30 keli doleriai aš irgi pasižiūrėjau ir turbūt užsisakysiu, dar nepaspaudžiau to mygtuko, bet...
Nu, mano pigesnė, Kindle variantas yra pigiau negu
Everest. Jo, ten kietas minkštas viršelis, audio, visokių variantų pigesnių yra, bet susidomėjimas, anšlaga šita knyga, Aidai, kuo paaiškinamas vis dėl to, kad...
Woodward.
Rakto skilutę pasižiūrėti į kabinetą galingiausiai.
Ne, aš galingiausia. Woodward vardas yra, nu vis tiek jis nėra kaip Martinas Wurtas, kuris parašė patį pirmąjį bestselerį apie Trumpo baltuosius rūmus, iš kur aišku buvo matyta, kad pirmas dalykas Stevas Bannonas jo manipuliavo. Jam netekinamas tai, kas jam patogu. Antras dalykas tai buvo grinai, kad pirmajam užsidirbti pinigų iš pirmojo bestsellerio apie Trumpo rūmus. Tuo tarpu Woodwardas, nu vis tiek jis yra jau tam tikras establishmentas, institutas JAV politinės žurnalistikos. Aišku, žmogus, kuriam jau ir 81 metai, tai yra daugiau už patį Trumpą, kas irgi žmonėms iš karto leidžia kvestionuoti, kiek jis dar yra išvalgus, kiek jis dar yra darbingas. Bet dar trečias dalykas, kad jis įkūdėjo galvoja, kad tai nu, bus tesinys to stiklo, kurią jis darė su knygomis Fear, Rage ir Peril, kurios aprašinėjo ir Trumpo administracijos pradžią, vidurį ir pabaigą, kad tai bus tesinys. O šiaip tai iš to, kas buvo nutekinta, o pacituota įvairių portalų ir televizijos naujienų tarnybų, pavyzdžiui, CNN, iš to kopijos, kurią jie gavo avansą, tai bent jau tai, kas rašoma apie artimuosius rytus, labai sutrampa su nesiniai pasirodžiusiu The Atlantic straipsnių, kuriame buvo metai apibriežti Trumpo, tai Biden administracijos visų vargų, galvos skausmų ir panašių dalykų, kurie prasidėjo praeitų metų spalio 7 dieną ir kurie nesibaigė dabar. Ten labai panašiai skamba ir administracijos požiūris į Netanyahu ir Netanyahu požiūris.
Bandymas laikyti už rankos, neklausimas vienų kitų.
Ir jo. Ir galų galia, tai ką Bidenas pasakė apie Netanyahu, nu, tikrai aš manau, po to pasirašyto ir Barackas Obama, ir George'as W. Bush'as, ir daugelis kitų, kurie įpratė, kad nu, tu gali ką nori su Netanyahu kalbėtis, bet tai yra žmogus, kuris visų pirma žiūri savo paties interesus.
Nu, viena vertus, kita vertus, turbūt, žinot, premjeras, prezidentas privalo žiūrėti pirmiausiai savo šalies interesų.
Jo, bet ne tik šalies, bet ir savo interesų, kur tarp jų ne paskutinis yra tiesiog išlikti valdžioje dalykokį būdu. Kad jam nepradėtų ant jo garmėti visos tos bylos, kur irgi yra tam su visais tais Meraikė koncertų biletais, ten rožiniais šampanais ir cigaro rinkiniais.
Nu, yra ta versija, kad Benjaminas Netanyahu, taip vadinamas Bibi ir šitoj knygoje taip pavadintas ir plačiai vadinamas, jis gelbėja savo per tą karą, sakykime, reitingą politinį išlikimą valdžioje, kad nebūtų jam grotos. Bet na, tai viena iš tokių versijų, Vygaudai Ušackai, kaip jūs, su kokiu jūs smalsumu šitą knygą, šitos knygos anotacijas ir anonsus svartėt ir kiek ten gali būti realybės tiesos iš to, kaip jūs supranta tarptautinę politiką, bent jau tendencijų lygmenyje ar pataikoma viskas?
Ne, žinot, visų pirma, aš galbūt remsiu savo asmenę patirtim 6 metų darbo ir gyvenimo Vašingtone ir 30 metų bendravimo su amerikiečiais. Vašingtonas yra garsus apkalbų ir įvairiausių istorijų miestas, taip kad nebūtinai tu turi būti Woodwardas, kad tokią knygą parašytum, bet jeigu esi Woodwardas, tai tu tą knygą parašai ir ją tikrai pirks, nes jis jau yra kaip toks, kaip institutas. Žmogus turintis prieigą, žmogus turintis išvalgas ir todėl yra plačiai skaitomas. Na, aš tiesiog noriu pasverti šiek tiek su kita savo patirtim, skaičiau jų knygą Obamos karai. Ir kadangi ten kalba yra apie Afganistaną daugiausiai, su tais situojimais ir nesituojimais veikėjais man teko asmeniškai dirbti. Ir Afganistane, ir Vašingtone, ar tai būtų Petrėjausis, ar tai būtų artimiausiai jo patarėjai Baltuosiuose rūmuose, ar Halizadas specialus pasiuntinys. Tai žinau, ką jie sakė ir ko jie nesakė. Ir ne vienas iš jų neįsiviešumą ir neprieštaravus, kad buvo vienaip kitaip cituojamas, nes čia tai yra įvas prieš srovę. Bet aš sakyčiau, kad na, vėlgi iš tos patirties, kur man teko kalbėti su knygų veikėjais, nes jisai nu, cituoja žmonės. Taip. Aš sakyčiau, taip 80% prie 20%. 80% yra autentiškumo, 20% na, norint, kad knyga būtų skaitoma, nu, aidai reikia pagražinti.
Jo, ir ypač, kad Woodwardui dažnai prikišama tai, kad jo knygos sunkiai skaitomas.
Jo, tai tas, bet iš esmės, aš manau, dar dvi pastabas, norėčiau pasakyti, pirmas, kad aišku, tas knygos pasirodymas rinkimų išvakarės. Tai čia tikrai nėra sutapimas. Nemanau, kad ta knyga jinai pakeis rinkėjų nusistatymą, nes tie, kurie jau yra nusprendę balsuoti už Trumpą, balsuos už Trumpą, tie, kurie už Kamala Harris, bet pakliūti ar tai išspausinti knygą būtent išvakarės rinkimų, tai neišvengiamai Woodwardui atneš daugiau pelno ir daugiau pajamų, nes žmonės to domėsis, net jeigu ir bus kvestinuojama, net jeigu ir savo nuomonės nepakeis. Ir trečias, aišku, dalykas, kas svarbus yra, nors ten, kaip aš sakau, ir rašytoje visiems turi vienaip ir kitaip akcentą, ar tas spalvas gal kartais ir sutirštin, kad tai būtų skaitoma knyga, bet tai iliustruoja apie lyderių charakterius, tiek apie Bideną, tiek apie Netanyahu, kur buvo kalba, bet ypatingai apie Donaldą Trumpą, kurį jo mes neblogai pažįstam, bet jo paties nenuspėjamumas kelia tam tikrą sąmyšį, baimę ir vėlgi autoriui tai atneš, manau, gerų daug pajamų.
Tas,
aš dar tik pridėsiu, jeigu
taip, prašau.
Aš dėl tų knygų, kiek knygos gali pakeisti rinkimų rezultatus, tai man atrodo vienintelė knyga Amerikos istorijai, kuri kažką galėjo pakeisti, tai kaip pats pasakė prezidentas Lincolnas, kai Baltosios rūmose priėmė Harriet Beecher Stowe, tai, kuri buvo dėdės Tomo Trobelės autorė, sako, tai jūs tą mažoji matrytė, kuris kėlė tokį didelį karą. Čia gal buvo vienintelis atvejis Amerikos istorijai. O niekada kita tiek ten buvo išleista tų bestselerių detektyvų ir tos garsusios to paties Bannono produsuotas Clinton's Cash, nu niekomet jie nenulemdavo knygos rinkimų.
Knygos, sako, rinkimų nenulems man, prezidento, bet vis dėlto tie charakteriai valstybės vadovų, jie tam tikrą prasme atsiskleidžia, nesakyčiau, kad mane nustebino, pavyzdžiui, tas epizodas su Trumpu, kuris čia plačiausiai turbūt nuskambėjo, kad Putinui per COVID-ą testų nusiuntė ir tai, kad turėjo 7 pokalbius jau išėjęs iš prezidentavimo, sakykime, nežinau.
Jeigu turėjo,
nors, aišku, Trumpo komanda neigia, kad ten išmanai, kažkoje pramanai, bet na, jeigu turėjo, bet vis tiek tas Trumpo gimęs visi ir čia komentuojam dažnai eteriuose, kad tai yra toksai lyderis, kuris yra A, nenuspėjimas, B, mėgstantis bendrauti tiesiai, nežinau, ar ten su Šiaurės Korejos lyderiu susiskambint, ar su Putinu susiskambint, be jokių tenai tarpininkų, diplomatų aplinkų ir kitų dalykų, tai man toks įspūdis, kad gali būti arti tiesos tai, kad Trumpas tiesiog ima ragelį ir skambinėja ir dealmakeris toksai, vat, sudarinėja sandorius.
Jo, jis turi tą problemą, kad pirmasis jo bestselleris buvo Art of the Deal, tai yra sandorio menas, kuris, aišku, ne pats prašė, ten prašė tas vadinamasis ghostwriteris, bet nepaisant nuo to laiko jis yra įtikėjęs, kad jis yra irgi Master of the Deal, Art of the Deal, ir dėl to visi met galvoja, kad nu, viską galima kažkame pokalbėje tarp keturių akių, akis į akį sutvarkyti, nu, nepaisant to, kad tai labai retai, kodėl yra įmanoma, nes nebe 19 amžius ir nebe imperatorių laikai, kai galėdavo palapinėje Nemuno saloje sutikėsi imperatorių.
O kaip jums tas visas testų dylas Putinui vis dėlto, jis labiausiai čia nuskambėjo, kaip jį reikėtų vertinti, ką reikėjo, nes iš karto oponentai pasigavo, kad čia žinot, mūsų žmonės miršto, jisai čia priešui siunčia
testus. Aš suprasčiau, jeigu jis būtų nusiuntęs jam, nežinau, Pfizer'o vakcinos formulę arba dar kokiems dalykai ir taip leidęs su Sputniku aplenkti didelį distanciją, bet čia elementariai nusiuntė visą labą ką testavimo kažkokių komplektą, kuris no big deal. Gal negi atvirkščiai norėdamas pademonstruoti, kad va, mes turime, o jūs dar ne.
Tai va, mes tų motyvacijų galutinių turbūt ir nesužinosim, išskyrus tos detalės, kad Putinas prašė, tu čia niekam nesaky, kad nesužinotų, bet vėlgi prašė, tai prašė ar neprašė.
Putinas, jeigu ir prašė, tai prašė, žinodamas, kad jeigu jis prašys, kad Trumpas nieko nesakytų, tai Trumpas tikrai visiems pasakys.
Bet tai klijuoja prie Trumpo dar labiau tą Putino draugą etiketę jūsų nuomonė?
Ne, jis yra, kur yra vieninteliam žmogui, kad kam yra draugas, tai pačiam savo ir dar savo šeimos nariams. Bet šiaip tai tas draugų ratas...
Neįmanoma čia išskaityti, jis draugiškas, nedraugiškas ir...
Nu, yra dar žmonių nekilnojimo, New Yorko nekilnojimo turto rinkos irgi senbūrių, kurios galima laikyti būtų jo draugais, su kuriais palaiko ryšius, bet šiaip tas artimų draugų ratas yra be galo ribotas, tai tikrai nemanau, kad tarp jų yra kažkokie užsienio politikai, to labai tokie kaip Putinas, su kuriais susipažinta tik tai prezidentavimo metu ir neturi nieko bendro su Trumpo praeitimi. Nes jo, sakau, draugai daugiausia yra iš ten.
Gal ne tiek draugo tą savoką, bet jeigu daivat apie Trumpo charakterį, kalbant ir apie tą kampą, sakykim, proputiniškas, neproputiniškas, iš to, ką mes čia perskaitėm tose anonsuose, ką jūs supratot?
Na, pirmas, galbūt, kur yra problema Woodward'o knygos, tai kad Woodward'as jau yra ypatingai dešiniųjų, tarkim, interpretuotojų yra vardamas kaip jau antitrumpiškas. Ir čia jam jau tas bagažas yra, todėl labai buvo lengva ir dėl Trumpo atstovų spaudai jau viską paneigti, nes jis jau yra įrėmintas kaip kritikas. Skirtingai negu nuo tos knygos vat Obamos karai, tai ta knyga buvo labiau, mano asmeninome, labiau objektyvi, tai buvo labiau tokia verta iš abiejų pusių. O čia jau, kai kelinta knyga apie Trumpą varanio, tai jinai, nu, jo jau tas naratyvas praranda ne tik objektyvumą, bet galbūt tą bešališkumą ir jau žmonės jau žiūri šiek tiek su atsarga. O dėl Trumpo ir draugyšių jo su kitų šalių lyderiais, na, aš sutinku, jisai man teko su juo bendrauti keletą kartų tą pačią Marlago, kartu su jo šeima, bet taipogi ir artimais golfo žaidėjais ir tie, kurie dosniai aukoja jo anksčiau organizuotiems Amerikos ir
Raudonojo kryžiaus. Kurie ploja, kai jis įmuša kamoliuką, kaip ten parašyta, ar kai?
Jo labdaros pobūviuose ir golfo laukia, tai na, jis tikrai jis yra betarpiškas, jis emocionalus, jis yra labai egocentriškas, gal nedrįščiau teikti narciziškas. Ir jo dabar, jo svajonė didžiausia, apie ką jau, kas jau yra išėjo iš šeimos rato, tuo, kad jisai mano, kad jisai vertas gauti Nobelio taikos premiją. Ir jis to yra patikėjęs, kad padaręs sandorį su Putinu dėl karo Ukrainoje, jis tokio Nobelio taikos premijos nusipelnys. Tai čia vienas iš jo tokių egocentriškumų. Kur su kuo mes privalėsim skaitytis ir galbūt šiek tiek žaisti su to troškimu ir su to noru, nes nu, kas bebūtų išrinktas JAV prezidentu, tiek Lietuva, tiek Ukraina, tiek ir Europa, ar tai būtų Didžioji Britanija, ar Vokietija, ar Europos Sąjunga kartu, nu, mes privalėsim skaitytis ir būsim suinteresuoti su jais bendrauti, angažuoti, išlaikyti jų dėmesį Europai, tol kol Europa pati neatsistojant abiejų kojų ir greta ekonominės sąjungos turės ir savo stiprią gynybinę sąjungą.
Baideno aidai portretas vis dėlto knygoje aprašytas per kelis siužetus turbūt ir tas pats santykis su Benjaminu Netanyahu, bet mums gal arčiau net mūsų platumų yra tas karo Ukrainoje siužetas, kai žvalgyba buvo labai patikimai, net iki, sako, infiltracijų pačiam Kremliui pateikusi, kiek kariuomenės, kaip ruošiama, kad tikrai bus invazija, kad yra realu. Ir iš tikrųjų, iš amerikiečių jie, turbūt nuo lapkričio mėnesio tokie signalai, aš kalbinau ir ukrainiečius, atsimenu, laidose jie netikėjo niekas, bet žodžiu, ėjo per amerikietišką spaudą, kad bus puolimas, bus karas ir reikia į tai žiūrėti rimtai. Aišku, Afganistano šiek tiek tas išėjimo ir branduolinio ginklo dar man kažkaip išsiminė tas 50% tikimybė ir Salivanas ir Bidenas tikėjo, kad rimtai Putinas gali mesti tą branduolinę bombą, ten ir pokalbiai gynybos ministrų vyko. Vis dėlto kokį Bideno portretą tapo autorius?
Nu, čia gal kelis dalykus galima būtų išskirti. Tai pirmas dalykas, kad Bidenas ir vis dar lieka įstikinęs, kad didžiausias to laikotarpio, kai jis buvo viceprezidentas, JAV administracijos klaidas yra padarytos Barack Obamos, o ne jo. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, dėl branduolinio ginklo, neužmirškime, kad Bidenas JAV senatoriumi tapo dar tada, kai Amerikos civilinės saugos pratybose buvo moksleiviai mokami, kaip reikia palysti po stalais, jeigu įvyktų branduolinis sprogimas. Yra požiūrės į branduolinį ginklą, kai buvo kitoks negu yra dabartinės kartos. Ir jo požiūrės asmeniškai aš čia nepriskiriu ne Jake'o Sullivan'o, ne Anthony Blinken'o, bet jo paties asmeninis požiūrės į branduolinį ginklą yra daug rimtesnis negu naujosios kartos politikų. Beje, Trumpo požiūrės į branduolinį ginklą lygiai toks pat rimtas. Bet čia dar pridėčiau dar ir tą, kad jis yra vis dėlto nekilnojama turto vystytojas, o jie tie žmonės paprastai linkę statybą, negriauti, jiems pats koks griovimas atrodo labai košmariškai. Ir trečias dalykas, man labai tą įspūdį paliko tą citatą, pacituota, kad George'as W. Bush'as paskambino jam dėl Afganistano ir skytas I feel you, bro, since my intel agencies fucked me as well. Apie tą patį. Tai kad tas kontrastas tarp to, kaip tos pačios žvalgybos tarnybos gali visiškai susimauti vienu klausimu ir staiga parodyti neparastai gerą rezultatą kitų klausimų, lygint Afganistaną ir Rusiją. Bet čia mes tą patį pavyzdžių turime su Izraeliu. Nu, visiško susimovimas spalio 7-ąją ir atvirkščiai tobula operacija su peidžeriais, vokitokiais ir panašiais dalykais, kas buvo atžvilgiu. Tai lygiai taip pat įmanoma, kad viena operacija pavyksta, kita operacija nepavyksta. Ir čia tas klausimas visuomet turi galvoti, o apie kurią operaciją šiuo atveju mano žvalgybos mes šnekame apie tą pavykusią, apie tą nepavykusią, ir kaip tai nusvesti, kai tu esi tas, kur the buck stops here, ir tu gali turi priimti galutinį sprendimą.
Jeigu tai Bideno portretą, mėginant perteikti mūsų klausytojams, kokį jį tapo.
Man dar labai gera buvo citata, kad oh no, I have to deal with Russia swallowing Ukraine. Kad šalia visų problemų, kuriuos aš turiu, man dar ir šitą užkrovė. Ir tikrai, tiek šitą knygą, kai skaitysiu, tiek tą, kur jis jau The Atlantic straipsnį paskaičiau, tu pagalvoji, kad kiek vienu metu JAV administracijai tenka užsiimti skilių kaišimo visame pasaulyje, tai tikrai nelabai pavydėtinas darbas.
Nepamirškim, kad Amerikos prezidentas ir šalies premjeras realiai yra mūsų supratimu, kur visa šalies administracija irgi ant jo ne kaip pas mus, sakykime, šiek tiek
atskirtos tos funkcijos. Karai, krizės, uraganai, dar kažkokie dokininkų streikai, dar kas nors, žodžiu, pilnas meniu.
Aišku, čia didelis klausimas ir nežinau, ambasadoriu, ar įmanoma jį šiandien taip pat sakyti, bet jeigu Bidenas būtų daręs kitai, pavyzdžiui, žino tikrai, kad puls Ukrainą ir nesiuntęs tokių signalų, kad čia gal bus mažas karas, čia gal kažkaip, bet sakęs, mes ginsim Ukrainą nuo kiekvieno coliaus, nežinau, ar tai įmanoma pirmiausia, tai nebuvo NATO narė, bet vis dėlto, ar galima buvo sustabdyti Putiną, ar jis jau pajutęs momento galę jau, žodžiu, važiavo ir ką tu bešnekės, jis būtų daręs tą patį?
Ne, pirmiausia, matyt, reikia pripažinti, kad nei JAV, nei vakarai aplamai, bet ypatingai Jungtinės Amerikos valstijos, Baideno vadovaujant, neturėjo strategijos Ukrainos atveju. Kaip padaryti, kad Ukraina laimėtų? Buvo daug pareiškimų, buvo daug pažadų, buvo daug skambių frazių, nei colio, nei centimetro, būsim kiek būsim, paskiau jau pakeisė, būsim kiek galėsim. Ir tai matyti yra viena didžiausių problemų, kad daug kas buvo padaryta, bet daug kas buvo padaryta per mažai ir per vėlai. Reaguojant, o ne preventyviai darant strateginius žingsnius, skiriant didesnę pagalbą, skiriant, suteikiant reikalingą amuniciją, ginkluotę ir raketas, ko iki šiol dar ukrainiečiai prašo ir negali gauti. Jeigu ta pagalba būtų buvusi patikta iš karto, tai galbūt ir tas atoveiksmas būtų buvęs kitoks ir kitoje situacijoje mes dabar būtume buvę.
Jeigu Baideno žodynas būtų stipresnis Putino atžvilgių, kai jisai žino, kad stumėsi situaciją į tikrą karą ir...
Tai ne tiek žodynas, aš ne apie žodyną, aš labiau kalbu apie veiksmus, apie konkrečius veiksmus, apie tą reikiamą karinę pagalbą, kuri yra būtina Ukrainai, kuri buvo ir yra būtina Ukrainai, kad galėtų kirsti Rusiją iš peties ir ilgų nuotolių raketos ir tie F-16, kurie atvyksta pamažu, bet jau per vėlai. Ir galbūt būtų buvo geriau, kad mažiau žodžių, mažiau pompastikos ir mažiau pažadų, bet daugiau darbų. Ir tie darbai turėjo būti tiek kariniai, tiek politiniai, tiek ir susiję su sankcijomis, kur vėlgi yra daug skylių ir visą tai dabar veda prie to, kad Ukraina kenčia ir mano nuomonė, jeigu nebus suteikta žymiai didesnė reikalinga pagalba, Ukraina bus priversta derėtis ir nebūtinai geriausiomis sąlygomis.
Ar karą buvo galima sustabdyti? Na, aš įsivaizduoju, žiūrėkit, šalies lyderis mato, kad situacija blogėja ir labai konkrečiai mato, analizuoja visus žvalgybinius duomenis, kad bus karas. Ir ką jisai daro? Ar jisai gali kažkaip dar savo verbaliniais pareiškimais sustabdyti tai, ar vis dėlto jau, na, Amerika kita strategija, čia mums jau Kinija dabar turėtų rūpėti ir čia neįsivelkinti.
Tai verbaliniai, čia problema, tai kad tie verbaliniai pareiškimai, jie irgi buvo iš karto apsibrėžiant savo, ne Rusijos, o savo raudonasis linijas, kad karių Ukraina nesius, kad neprovokos Rusijos branduoliniam karui, kad nesius pagalbos, kurį galėtų ten išprovokuoti Rusijos atoveiksmį ir panašiai. Ir viena iš karo sėkmių, kai yra iš tikrųjų operacijose išlaikomas neaiškumas, nenuspėjamumas. Ir šitoje vietoje tikrai Bidenas, jisai atspindi tą senąjį kartą su visą pagarba Amerikos politikų, kurie jaučia atsakomybę ir už branduolinio ginklo panaudojimą Japonijoje. Ir jų branduolinio ginklo doktrinoje Amerikoje yra šita juodam balto, kad toks ginklas gali būti naudomas tik tais kaip gynybos priemonė. Todėl jis, tas jos argumas iš tikrųjų ir neleido Ukrainai gauti tiek, kiek jai reikėjo tos karinės pagalbos.
Kągi, dar daugiau įvairiausių siužetų tarptautinės politikos ir lyderių charakterių jūs sužinosite, jeigu turbūt perskaitysite šitą knygą, apie kurią mes kalbėjom. Tiesa, spalio 15 regis pasirodė Bobo Woodruffo knyga Karas apie tai, kaipgi Amerikos lyderiai kariauja įvairius vidaus ir užsienio karus. Kągi, Aidas Puklevičius, rašytojas, ir Vygaudas Ušackas, buvęs užsienio reikalų ministras, buvo su mumis. Ačiū už tai, kad skyrėt laiką mūsų klausytojams. Gražios visiems popietės ir likit su Žinių radiju. Dienos klausimas.